Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Pjesa veriore do t'integrohet në harmoni me kushtetutën dhe pakon e ahtisari, deklaron Kryeministri Hashim Thaçi. Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha e quan akt të shëmtuar vrasjen e Himar. Institucionet e Serbisë janë përgjegjëse për konfliktin në Kosovë dhe ato duhet i bartin pasojat, thotë i ftuari i emisionit Pajazit Nushi. Presidenti Amerikan Barack Obama mbështet ndërtimin e xhamis afër vendit të kullave binjake në New York. Në Belgjik bie viktima e parë nga supervirusi që është rezistent ndaj antibiotikëve. Në emision po ashtu bëjmë fjalë për shënimin e 9 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, si dhe dilemat rreth kodit të ri zgjedhor në Shqipëri, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Mitrovic, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i cilsoi spekulime të gjitha deklarimet se për veriun e Kosovës po diskutohen forma të autonomisë jashtë pakos së Ahtisarit. Thaçi tha se kjo pjesë e Kosovës do të integrohet në harmoni me kushtetutën dhe paketën e Ahtisarit. Ai premtoi ndarjen e 5 milionë eurove për ndërtimin e shtëpive për banorët që duan të kthehen në lagjen Krojvitakut. Tani do të investojmë në një proces për integrimin e qytetit, por në të njëjtën kohë edhe për integrimin dhe bashkëpunimin e gjithë qytetarëve për një jetë të re, për një Mitrovic të re, të bashkuar dhe unike, tha Thaçi. Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka quajtur akt të shëmtuar e të dënueshëm vrasjen e një të riu në Himar. Dy ditë më parë Aristotel Gume u përplas për vdekje teksa udhtonte me motorin e tij. Banorët e Himarës reaguan ashpër duke e konsideruar aksidentin të qëllimshëm dhe sulm kundër minoritetit grek. Policia ka arrestuar 7 dyshuar ndërsa i teti është në kërkim. Kabul, NATO tha se mbi 20 militantë islamik janë vrarë nga forcat e NATO-s dhe forcat afgane në operacionet në juglindjet e Afganistanit kundër një fraksioni taliban të lidhur me Al-Qaidën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë grupin Haqqani si njërin nga rrjetet më të rrezikshme të talibanëve. Grupi vepron në kufirin perëndimor të Pakistanit ku forcat amerikane nuk mund të operojnë. Stockholm, Julian Assange, pronari web faqes WikiLeaks, tha se brenda disa javësh do të botojë edhe 15.000 dokumente sekrete lidhur me luftën afgane. Dje Pentagoni e ripërtriu kërkesën ndaj WikiLeaks që të mos publikojë dokumente tjera sekrete, duke thënë se ato do të përbëjnë rrezik më të madh se 76.000 dokumentat që u publikuan muajin e kaluar. Keta, Pakistan. Personat armatosur kanë vrarë në jug perëndim të Pakistanit 6 punëtorë në sulmin e dytë brenda ditës i cili duket se ka prapavi etnike. Policia tha se sulmuesit u vërsulën në një shtëpi në Keta, kryeqyteti provincës Baluchistan, dhe vranë 6 punëtorë ndërsa 3 të tjerë i plagosën. Më herët personat armatosur sulmuan një autobus dhe qelluan për vdekje 10 udhëtar. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë. Malet Kandil, Irak. Rebelët e Partisë Punëtore të Kurdistanit PKK kanë shpallur armë pushim deri në fund të muajit të Ramazanit. Zyrtari i PKK-s Bozan Tekin tha se luftëtarët do t'i pezullojnë të gjitha operacionet ushtarake brenda Turqisë, por do të mbrohen nëse sulmohen. Ai tha se armë pushimi mund të zgjatej nëse Turqia i ndërpriste operacionet ushtarake, i lironte të burgosurit politik dhe fillonte një proces të paqes. Moskë, tre aeroplan amerikan me pajisje kundër zjarreve, vegla dhe pajisje mjekësore mbritën në Moskë për të ndihmuar rusëve që të luftojnë zjarret e shumta. Dy aeroplan transportues C-130 zbritën në mëngjes. Më vonë mbriti edhe aeroplani charter nga Kalifornia me urdhër të guvernatorit Arnold Schwarzenegger. Ministria e Emergjencave në Moskë tha se dërgesat kanë pajisje tepër të nevojshme dhe janë gjest të cilin Rusia do ta mbajë në mend gjithmonë. Bukuresht, presidenti rumun Traian Basescu tha se prej fillimit të këtij viti rreth 17.000 shtetas të Moldavisë e kanë marrë nën shtetësinë e Rumanisë. Ai e quajti këtë shpagim për abuzimet nga kohët sovjetike, duke ku Moldavia u përfshi si Republikë Sovjetike, kurse Rumania mbeti shteti pavarur, megjithse ishte pjesë e bllokut komunist të Evropës Lindore. Bruxelles, një belg që kishte marrë trajtim mjekësor në Pakistan është njeriu i parë që vdes nga supervirusi i cili është rezistent në ilaçet. Ai u infektua teksa po trajtohej nga një plagë në këmbë që e kishte marrë në një aksident trafiku në Pakistan. Belgu u kthye në shtëpi, por më vonë vdiq në spital. Ky supervirus i ri, i quajtur NDM1, që besohet se e ka origjinën nga zona e Indisë dhe Pakistanit, është rezistent ndaj antibiotikëve. New York. Çmimi i naftës së papërpunuar dhe vlera e aksioneve amerikane në bursë kanë rënë për të katërtën ditë me radhë. Dje nafta në bursën e New Yorkut u tregtua me 75.39 dollar amerikan për fuqi. Çmimet filluan të bien si pasojë e shqetësimeve për ngadalësimin e zhvillimit të ekonomisë amerikane. Singapur, sot u hap olimpiada e pare të rinjve. Në lojrat që do zgjatin 13 ditë do të marrin pjesë 3600 atletë dhe atlete të moshës 14 deri 18 vjeç nga më shumë se 200 vende. Ata garojnë në 26 sporte. Olimpiada e të rinjve shihet si piknisje për atletët që shpresojnë të garojnë në lojrat olimpike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se ai e mbështet propozimin për ndërtimin legal të xhamisë dhe qendrës kulturore myslimane afër vendit ku ndodheshin kullat binjake, të cilat u shkatruan në sulme terroriste të 11 shtatorit 2001. Projekti është kundërshtuar nga shumë newyorkes dhe amerikan të tjerë, të cilët thonë se ndërtimi nuk do t'i respektojë kujtimet e më shumë se 2700 njerëzve, të cilët e humbën jetën në sulmet e 11 shtatorit në New York. Sulmet i kryen rrëmbyesit e aeroplaneve nga grupi militant musliman i Al-Qaidës. Duke folur të premten në shtëpinë e bardhë në një takim me diplomat nga vendet islamike dhe antarët e komunitetit të muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Obama tha se muslimanët e kanë të drejtin e njëjtë që ta praktikojnë fenë tyre si gjithë të tjerët në Amerikë. Obama tha se kjo e drejtë përfshin edhe mundësinë e ndërtimit të vendit të adhurimit dhe qendrës së komunitetit në pajtim me ligjet amerikane për ndërtimin e objekteve të tilla. Presidenti shtoi se përkushtimi kushtetues i Amerikës për lirinë e religjionit duhet të jetë i palëkundur dhe pa përjashtim për religjione të veçanta.
Let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else in this country.
Më lejoni të jemi qartë, si qytetar dhe si president, unë besoj se muslimanët e kanë të drejtën ta praktikojnë religionin e tyre ashtu si çdo njeri në këtë vend. Kjo e përfshin të drejtën për të ndërtuar vend të adhurimit dhe qendrë komunitare në pronë private në Manhattanin e ulët, në pajtim me ligjet dhe rregulloret lokale. Kjo është Amerikë dhe përkushtimi ynë për lirinë e religjionit duhet të jetë i palëkundur, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu tha se liria e religjionit ka qenë ajo që e ka bërë Amerikën të dallohet nga të tjerët.
Over the course of our history, religion has flourished within our borders precisely because Americans have had the right to worship as they choose, including the right to believe in no religion at all.
Gjatë kursit të historisë son, religioni ka lulëzuar brenda kufive tanë mu për shkak se Amerikanët e kanë pasur të drejtën të adhurojnë ashtu si që kanë dashur, përfshirë të drejtën që të mos besojnë fare në religion. Është trashëgimi urtësisë së themeluesve tanë që Amerika mbetet thellësisht religjioze. Një komb ku njerëzit me besime të ndryshme janë në gjendje të bashkë ekzistojnë në paqe dhe me respekt të ndërsjell për njëri tjetrin, është në kundërshtim të plotë me konfliktin religjioz që po vazhdon gjetkë në botë, tha Obama. Ai megjithatë shtoi se ka mirë kuptim edhe për zërat që kundërshtojnë ndërtimin e qendrës.
Recently, attention's been focused on the construction of mosques in certain communities, particularly New York. We must all recognize and respect the sensitivities surrounding the development of Lower Manhattan.
Së fundmi, vëmendja është përqendruar në ndërtimin e xhamive në disa komunitete, veçanërisht në New York. Të gjithë ne duhet të kuptojmë respektin dhe ndjeshmërinë që përcjell ndërtimi në Manhattan. Sulmet e 11 shtatorit ishin ngjarje traumatike për vendin. Dhimbja dhe vuajtjet që e pësuan ata që humbën më të dashurit e tyre është e paimagjinueshme. Prandaj unë i kuptoj emocionet që kjo çështje po i ngjall, tha presidenti amerikan. Qendra e propozuar myslimane që parashihet të ngritet dy bloqe nga vendi ku kollapsuan dy kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë, pritet të ketë edhe dhomë për lutje. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë gjatë darkës së iftarit me rastin e muajit Ramazanit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Organet dhe institucionet e Serbisë janë bartëse të projektit të konflikteve dhe të luftës në Kosovë. Ato duhet të jenë edhe bartëse të pasojave, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë Pajazit Nushi, kryetari delegacionit të Kosovës në bisedimet për personat të pagjetur me autoritetet e Serbisë. Në bisedën që zhvilloi korespondentja jo në Prishtinë Dona Peci, zoti Nushi shpreh pesimist për kërkimet aktuale për të zhdukur në liqenin e Peruçacit, për shkak siç thot ai, terreni të papërshtatshëm dhe kohë së kaluar që nga pas lufta.
Vërtet është hapur një front I gjerë I hulumtimeve në vendet e ashtu qytura vareza masive ku se pozohet se ka metje mordore të shqiptarve të humbur ose të paqetur njere për I këtyre varezave të paralajmëruar nga ona e delegacionit të Serbisë është edhe vareza masive afër Raskës. Tjetra është fillimet e gjurmimit në liçenin Peruçac. Po ashtu të Serbisë si kërkes e delegacionit tonë, po ashtu dhe delegacionit të Bosnës dhe kërkesa tjera cilat menojmë se do të fillojnë po ashtu në këtë stin të punës për hapjet të varezave njën ashtë e tyre ashtë edhe vareza në medveze që se pozojmë se mund të ketë metje mordore të shqiptarëve të humbur.
Sa ka qenë bashkëpunimin me autoritetet serbe, sa kanë qenë gatshme ato për t'ju ndihmuar në këto kërkime?
Sigur se e të një ashtë vitin im dhejtë që kemi filluar bashkëpunimin në poadrin e organizimit të komitetit nërëkomtar të kërystit kuqë dhe pas shumë vitesh të bashkëpunimit mund të them se rezultatet e arritura janë fryt e një bashkëpunimi relativisht mirë, relativisht të angazhuar të njerëz palë dhe të palës tjetër. Mirë po duhet ditur se edhe pasojat e luftës, sidomos modalitetet e eliminimit të njerëzme dhe të eliminimit me çdo kusht të gjurëve të krimeve kanë qenë të atila që historia e zhvillimit të krimeve në një vend përkatësisht në Kosovë nuk I ka njohur derim tash. Janë disa për I formave të zhdukjes në gjurëve të krimeve për të cilat edhe palja serbe, si kurse edhe ne palja Kosovës nuk jemi në gjendje të juhim në gjurë, por të dini se dy palët nuk qëndrojnë në të njëjtin nivel të informacioneve. Kur është fjala për delegacionin tonë, për delegacionin e Kosovës, ne nuk kemi informacione për institucioneve zyrtare, sepse institucionet tonë zyrtare nuk kanë shkaktu në ko krimet këtila. Krimet e këtila I ka shkaktu palët tjetër. Është vërtet se kemi bërë orvatje të vazhdueshme për hapjen e dokumentacionit të disa arkivave të disa vendeve tjera duke përfshirë edhe arkivin e Tribunalit të Hagës. Disa informacione sa për të marrë ide se ku mund qinën vareza masive kemi marrur edhe për këtyre arkivave, por problemi më I madh është se numri më I madh I atyreve që kanë qenë shtukur deri tash në vareza masive është në qetur, duke se numri tjetër I atyreve që kanë ngel të pa qetur mos janë të borosur ose në grupe shumë të vogla ose në vareza individuale kemi supozu se spaku mas që tha gjurve mund në qinde në licenë Peruças por rezultatet e deri tashme kanë dhanë të kuptojmë se atje mund ketë por zbulimi I atyre eshtrave të mundshëm në këtë liset duke se është I pa mundur.
Zotinushi përmendet çështjen e Rashkës, cilat janë të reja të fundit në lidhje me këtë lokacion.
Pas dëshmitarëve të cilët I kemi dërguar ne deklaratat e tyre I janë dërguar palës serbe. Kemi dërguar edhe dëshmitarë të shalë në vendin ku ata dinë se I kanë të afërmit e tyre të vorosur në atë vend. Pala serbe ka është përpjekur në mënyrë institucionale që t'i bjenë gjurë më kësaj vareze masive. Ma vonë që supozohet se as vendi I sakt I varezës masive në uqendet është një kontradit që një kontradit nuk e kom të qartë edhe pse kom kërku shpjegimet posaçme për këtë parloj kontraditet veçant nga ona e Zotit Todalovic dhe delegacionit të Serbisë e besoj se shpjegime plotësuese do të barëm nga fundi I këti muje.
A shihni ju një hezitim të pala serbe lidhur me Rashkën dhe lokacionit të tjera eventualit të cila dyshojnë të janë vareza masive?
Saj për këtë delegacionit të palës serbe, unë nuk hetoj në një hezitim nga anë atyre, por jam I sigurt se ata kanë hezitime dhe hasin në pengesat të veçanta nga anë e organeve të veçanta të palës serbe. Ne balafaqohemi me një delegacion I cili fletë në emër të organeve dhe të institucioneve që i ka kry krimet, kurse ne flasim në emër të familjarëve dhe të kërkesave të tyre për të gjetur metjet martore të familjarëve të tonë.
Kur flisni për organet të tjera nga cilat është indikuar delegacione, keni fjalën për Beogradin qytetar?
Po. Fjallën e kam për organet dhe institucionet e Serbisë, sepse ato janë bartëset projektit të zhvillimit të proceseve dhe të konflikteve të luftës në Kosovë. Ato duen me qenë një kosisht bartëse edhe të pasojeve që ka shkaktu ai konflikt.
Intervistën me Pajazit Nushin mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Punimet rreth ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdare janë duke shkuar sipas dinamikës së parapar. Kompania Bechtel Enka nuk ka hasur ndonjë vështirësi që do ndikonte në ndërprerjen e punimeve, thon zyrtar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Ata pohojnë se deri tani kanë filluar punën edhe një numër i konsiderueshëm qytetarësh. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zyrtarisht procesi ndërtimit të autostradës kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, kur edhe kompania fituese kishte sjellë në Kosovë makinerinë për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare. Autoritetet kosovare thonë se brenda këtyre 3 muajve sa kanë filluar punimet, është arritur të punohet asa ishte para par nga konsorciumi fitues i tenderit Bechtel Enka. Zëdhënësi i Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Gjevdet Pozhari thotë se kompania e cila po kryen punimet e autostradës që nga fillimi nuk ka hasur në ndonjë problem që do të mund të ngadalëson të rjedhën e punimeve.
Raportet që na vijnë nga terreni, cilat janë të çdo ditëshme, flasin për një progres të madh të shënuar në drejtimin e ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdare. Janë duke u zhvilluar sipas dinamikës së paraparit, kemi njoftuar edhe më kohë se së pari kanë filluar punimet në prona të cilat kanë qenë prona shoqërore, por vazhduar gradualisht edhe me pronat private derisa edhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave, zyrtarët e komunave janë duke u marrë në procesin e shpërndarjes së pronarëve.
Ai thekson se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania. Sipas tij, nëse gjithçka shkon ashtu si ka filluar, ndërtimi i këtij projekti mjaft të rëndësishëm për Kosovën do të përfundojë brenda afatit të parapar, 36 muajve që nga dita e fillimit të punimeve. Ndërkësaj sa i përket punësimit ku ishte premtuar nga autoritetet në Kosovë se gjatë 3 vjetëve të ardhshme sa planifikohet të zgjasë ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdare, do të punësojnë rreth 4000 punëtorë vendës, pozhari jep më shumë hollësi.
Deri më tash informatat që i kemi në bashkëpunim gjithmonë edhe me kompaninë, numri i punëtorëve interesuar dhe kompanitë të interesuar jashtëzakonisht i madh. Mirë, po kuptohet. Ato kompani do të nën kontaktohen nga kompania Bechtel Enka. Kompania Bechtel Enka, ajo që përcakton kriteret, vazhdimisht në bazë atyre kritereve, punësojnë punëtorë të vjetë të punë kompanive vendore kështu me radhë.
Sidoqoftë, shqetësim për punësimin e punëtorëve në këtë projekt ka paraqitur Bashkimi i Sindikatave të Kosovës, të cilët shprehen të pakënaqur me kushtet e punës që po i ofrohen këtyre punëtorëve. Hasan Abazi nga BSPK-ja shprehet.
Ndërtimi i kësaj rrugës autostrada prej Vërmicës deri në Merdare, që do ta punësoni numër të punëtorëve, po për fat keq deri tash sa kemi na informacione janë kushtet shumë mizore që afrohen punëtorit për 10 orë 7 euro pa ushqim dhe pa transport, çka do të thotë se edhe ky punësim është i rënë o diskriminues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shërbimet shëndetësore në Kosovë vlerësohen të jenë në nivel jo të kënaqshëm. Ankesat e qytetarëve në Prishtinë janë kryesisht për shkak të mungesës së barnave në qendrën klinike universitare. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Ariana Kasapolli.
Shërbimet shëndetësore në vend vlerësohen të jenë në nivel jo të duhur, thonë qytetarët. Sipas tyre, mungesa e investimeve në sistemin shëndetësor ka bërë që shërbimet në qendrën klinike universitare të jenë mjaft jo kualitative. Ram Shahini thotë se problemi kryesor janë mungesa e barnave. Sipas tij, pacientët duhet i blejnë pothuajse gjitha barnat vetë.
Po i drejtën më thonë, edhe ashtë kënaqë që një po dhe prapt kur të këshysh gjithë përgjithësi situatën, nuk mund edhe fort a dive që sa duhet me qenë nuk është nivel. Po shumicën e barnave duhet vetë një ble.
Ndërka që Shemsi Muqit që thotë se shërbimet janë në nivel jo të duhur në qendrën klinike universitare.
Në Kje kur fa shërbimi në qendrë klinike universitare, ma tepër në për këtë private, se s'ka aty, nuk ka kur gjë aty, shkon në i personi si dhe s'ka ka rrugdali tjetër, dhe të me detyruam, nuk ka kur gjë kur fa shërbimi, nuk ka. Ajo është e dëmshme, është gjë normale që është e dëmshme se cilla situatë, për se cilën punë, jo vesh për shëndetësi, për gjitha lëmit, atë bazën e kanë në gjeveriatë.
Edhe Makbule Berisha thot se as pak nuk është e kënaqur me shërbimet shëndetësore në vend, për arsye se nuk investohet në këtë sektor. Ajo thot se më me dëshirë do të kryen të shërbimet në institucionet shëndetësore private.
Nuk jam e që kënaqur, e që as pak. Se nuk ofrojnë shërbime kualitative, nuk ka institucionet mas pari, nuk janë rregull, nuk ka rentas, nuk ka shprehje punës. Për atë arsye dhe së ofrojnë shërbime kualitative.
Derisa Hekura Angashi mendon se investohet shumë pak në institucionet publike në përgjithsi e në veçanti në sistemin shëndetësor.
Institucionet publike për sa paguhet janë nivellet duhun besoj. Nuk investohet shumë. Sikur kishin qenë investimet më të mëdha, kisha besuar që edhe shërbimet kishin qenë nivellet më të lartë. Mirë po, kjo është si pasojë që nuk ka para.
Mirë po, për dallim nga shumë qytetarë me pamundësi financiare, Gashi thotë se për te nuk është problem edhe nëse duhet paguar vetë barnat.
Mirë, personalisht unë i përkas një nivellet ekonomik cilët nuk kisha mujtë me gjyku në mënyrën më drejtë. Nëse ka mungesë barnave sociale, sikur të kesh mungesë barnave sociale, unë me plot dëshirë i blej me paret mia. Mirë, po besoj që për nivele më të ulta ekonomike, për do të thotë shtesa sociale të cilat janë në gjendje të rëndë financiare, ato besoj që është problem i madh për to.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë i vjet është edhe më i ulët se vitet paraprake, andaj nuk pritet ndonjë përmirësim i shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapolli.
Në Maqedoni janë përmbyllur aktivitetet për shënimin e 9 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Pjesëmarrësit në manifestimin organizuar nga qeveria thanë se zbatimi plot i këtij dokumenti garanton të ardhmen e vendit, ndërsa urimet e presidentit amerikan Barack Obama dhe të sekretares së shtetit Hillary Clinton i përsolli ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup Philip Riker. Hull City sjell korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Marveshja orit mbetet shtylla kryesore për stabilitetin dhe të ardhmen e Maqedonisë, andaj implementimi i plotë i saj duhet të jetë prioritetet të gjitha institucioneve shtetërore dhe partive politike. Kjo u tha në manifestimin organizuar me rastin e 9 vjetorit të nënshkrimit të këtij dokumenti që i dha fund konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni. Zëvendës kryeministri për gjegjes për zbatimin e marveshjes së orit Abdulaqim Ademi tha se periudha që nga nënshkrimi i saj kam poshtër skeptikët të cilët në vazhdimësi përcillin mesazhe kundër këtij dokumente që u mbështet fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare.
Skepticizmi para 9 viteve, por tek dikush edhe tani tashmë ka përjetuar dështim të plotë, sepse jetësimi i marveshjes fuqishëm dëshmoj dhe dëshmon përcaktimin tonë për shoqëri shumë etnike, shumë konfesionale dhe demokratike. Ndryshimet e bëra deri më tani, sidomos në pjesën e legjislacionit, kanë trasuar rrugën për trajtimin e barabartë të gjithë qytetarëve. Kjo fitore esenciale krijon pozicione të reja për individin, duke i siguruar atij si privilegje, po ashtu edhe përgjegjësi.
Zoti Ademi tha se ngjecje mund të ketë në zbatimin e marrëveshjes, por qeveria sipas tij është e përkushtuar që atë zbatojë deri në fund. Andaj edhe ka formuar një sekretariat të veçantë që përkujdeset për jetësimin e saj.
Ngjecjet e evidentuara në implementimin e ligjeve do të zgjidhen me vullnetin e përbashkët për ndërtimin e shtetit juridik. Sekretariati për implementimin e marrëveshjes qësorit si organ kompetent është i fokusuar në ndërtimin e mekanizmave përkatës që të përshpejtojnë jetësimin e plotë të dispozitave të marrëveshjes.
Kryetari i Kuvendit Rajko Veljanovski tha se gjatë kësaj periudhe është të bërë mjaft, por rrëmbullaksimi i plotë i këtij dokumente sipas Veljanovskit do të jepte kuptimin në nënshkrimin të kësaj marrëveshje.
Vovi 9 godini vetëm deka solën na celkupna ta situacion obshtetësore e ekonomike.
Gjatë këtyre 9 viteve përkundër gjendjes së përgjithshme dhe ekonomike që kanë mbretëruar në vend, marrëveshja e orit është zbatuar mjaft, por mendoj se duhet të punohet edhe më shumë për zbatimin e saj, që të mund të ketë rezultate dhe kuptim në nënshkrimin e marrëveshjes së orit. Zbatimi rrit sigurinë mes bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni. Pra zbatimi i saj jep kuptimin e plotë në nënshkrimit të marrëveshjes, deklaroi Veljanovski. Ndërkohë duke uruar të gjithë qytetarët për këtë përvjetor të marrëveshjes së orit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Ricker, u shpreh.
I was speaking with Washington today and on behalf of President Obama and Secretary of State Hillary Clinton.
Sot jam dëgjuar me Washingtonin me presidentin Barack Obama dhe sekretaren e Shtetit Hillary Clinton. Dëshiroj të uroj Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj për përvjetorin e 9 në nënshkrimit të marrëveshjes së orit. Ambasadori Ricker tha se gjatë këtyre viteve është arritur progres, por duhet angazhim konstant deri në zbatimin e plotë të saj. Sikur edhe në vitet e kaluara dhe në këtë manifestim nuk mori pjesë kryeministri Nikola Gurevski, por vetëm disa ministra dhe antarë të partisë së tij të VMRO të PMNE-s. Manifestimi është të bojkotuar edhe nga Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit, e cila disa herë kishte shpallur të vdekur marrëveshjen e orit për shkak të zvarritjeve dhe ndryshimit që ka pësuar dokumenti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Tirana. Përveç mosnjohjes së rezultateve zgjedhore dhe protestave të opozitës, zgjedhjet e 28 qershorit në Shqipëri kanë filluar të mbajnë peng edhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Opozita thot se procesi nuk mund të nisë pa garantuar transparencën e zgjedhjeve të fundit. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Ekspertët e ligjit elektoral shprehen të alarmuar kur thonë se afatet për ndryshime në kodin zgjedhor nisur dhe nga rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar janë të ikaluar. Me këtë ishkreu i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume kupton kohën në dispozicion dhe në institucionet kryesor për administrimin e zgjedhjeve, në këtë rast ato lokale 2011. 9 muaj përpara mbajtjes së tyre, presidenti dekreton datën e zgjedhjeve. Dhe përkumen politika nuk duhet të ofrojë zgjidhje në ligj të minutës së fundit, të cilat do të dëmtonin procesin.
Presidenti i Republikës do të dekretojë zgjedhje të arsyeshme për organet e qeverisjes vendore maksimumi deri në datën 8 shtator. Dhe pas kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me kohë të plotë pune. Ati i duhet të ketë në dorë ligjin. Pra, e pa në këtë optik koha për të realizuar amendimet e nevojshme në kodin zgjedhor tashmë ka kaluar. Ajo që unë do dëshiroja është që në këtë raund të rizgjedhjes të mos kemi zgjidhje në minutën e fundit të skajshme, siç ishte ajo që ndodhi për organet e qeverisjes vendore të zhvilluar në 2007.
Majoranca është shprehur e gatshme të angazhohet për fillimin e reformës zgjedhore, por për opozitën, ky proces nuk mund të nisë kurse si pa garantuar transparencën për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Sipas deputetit të Partisë Socialiste Alfred Dalipi, ky është kursi themelor i opozitës që do t'i hapte rrugën ndryshimeve në kodin zgjedhor.
Sot palët kanë humbur besimin midis tyre, dhe nëse nuk funksionon besimi, nuk mund të ketë reformë. Pra, ky besim duhet të rikthehet një herë dhe pas këtij besimi mundet domthonjë që palët të hyjnë në një angazhim politik për të bërë reformë zgjedhore.
Kur flasin për hetim të zgjedhjeve, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste duket sikur bien dakord. Madje për këtë zhvilluan raunde të reja negociatash në përpjekje për të zgjidhur ngërçin politik. Por palët u ndan qartë në përmasën që do të prek hetimi, që për socialistët duhet të përfshi dhe hapjen e kutive të fletëve të votimit.
Opozita ndodhet përballë majorancës me një kërkesë tërësisht legjitime për t'i kërkuar transparencën e një procesi si garanci për betejat të ardhshme.
Por ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume thot se zgjidhjen për këtë çështje e dha rezoluta më e fundit e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke mbyllur sipas tij çdo mundësi për hapjen e kutive të votimit. Hapja e këtyre të fundit sipas Qkumes bie në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën e vendit.
Ecina tekson që të bëhet transparenca, por gjithmonë në përputhje me kuadrin ligjor dhe kushtetutën e vendit. Dhe pas kësaj, në këtë rezolutë jepet edhe një zgjidhje. Por ajo nënvizon që mundësia e plot për realizimin e kësaj transparence është kryqëzimi e materialeve zgjedhore.
Kur mbeten dhe pak javë nga fillimi i sesionit të ri parlamentar, parashikimet flasin për një shtator të nxehtë politik, në përpjekje të vazhdueshme të palëve për të imponuar qëndrimet e tyre si zgjidhje për situatën politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Veriu do të integrohet në harmoni me kushtetutën dhe pakun e Ahtisarit, thot kryeministri Hashim Thaçi. Institucionet e Serbisë janë përgjegjëse për konfliktin e Kosovës dhe ato duhet i bartin pasoja, thot për Radio Evropa e Lirë Pajazit Nushi. Kryeministri Sali Berisha e quan akt të shëmtuar vrasjen e Himar. Presidenti Amerikan Barack Obama mbështet ndërtimin e xhamis afër vendit të kullave binjake në New York. Në Belgjik shënohet viktima e parë nga supervirusi që është rezistent ndaj antibiotikëve. Dhe ju të nderuar, me kaqe përmbyllim këtë emision të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.